Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la sinteza zilei. Deputații Noi Puteri recomandă demiterea procurorului general Eduard Harungen. Democrații spun că procedura este ilegală.
Nu vi se pare, dumneavoastră, că prin aceasta demolați integral instituția procuraturii și autonomia acestei instituții?
De vorbă cu fostul ministru al educației din România, Daniel Funeriu, despre bacalaureat și studii universitare. La început știrile Europei Libere, Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Majoritatea PSRM acum din Parlamentul de la Chișinău a adoptat o rezoluție în care se spune că Eduard Harungen a participat ilegal la concursul pentru funcția de procuror general al Republicii Moldova. Decizia parlamentarilor moldoveni nu înseamnă demiterea procurorului general, dar deschide calea pentru ca președintele moldovean să semneze un decret de demitere din funcție a acestuia, potrivit legii moldovenești cu privire la procuratură. Eduard Harungen a comentat că rezoluția are la bază o decizie politică ce nu respectă prevederile legale. Fostul jucător de tenis român Ilie Năstase a fost condamnat definitiv la 9 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare într-un dosar în care a fost judecat pentru că a refuzat recoltarea de probe biologice când a fost oprit pentru control de către polițiștii de la Brigada Rutieră. Potrivit agenției Agerpres, Curtea de Apel București a respins apelurile formulate de Ilie Năstase și de procurori, instanța menținând decizia dată în luna februarie de către judecătoria sectorului 1. Președintele rus Vladimir Putin a respins marți un apel parlamentar pentru impunerea de sancțiuni Georgiei, spunând că refacerea relațiilor dintre Moscova și Tbilisi e mai importantă decât a reacționa la provocările unor, citez, gunoaie. Putin a făcut această declarație după ce Parlamentul rus a sprijinit în unanimitate o rezoluție care cere guvernului rus să impună sancțiuni Georgiei pe care președintele să le aprobe. Autoritățile de la Moscova s-au plâns de protestele anti-Kremlin care au loc de câteva săptămâni în Georgia și au condamnat o tiradă plină de obscenități la adresa lui Putin la o televiziune din Georgia. Reprezentanții ai talibanilor și o delegație a societății afgane au căzut de acord în Qatar asupra unei foi de drum pentru o viitoare înțelegere politică, despre care se spune că ar putea fi un mare pas înainte în încercările de a pune capăt războiului de aproape 18 ani din Afganistan. Există însă discrepanțe majore între diversele versiuni ale rezoluției, dată publicitățile în limbile paștu, dari și engleză, ceea ce arată că negocierile sunt în continuare dificile. Versiunea englezească, dată publicității 9 iunie de emisarul american Zalmay Khalilzad, ca traducere neoficială, și versiunea în dari vorbesc despre respectarea drepturilor fundamentale ale femeilor, dar nu conțin nicio referire la una din revendicările talibanilor, anume retragerea trupelor străine din Afganistan. Versiunea în paștu, limba de bază a celor mai mulți dintre talibani, conține retragerea trupelor străine, dar nu pomenește nimic despre drepturile femeilor. Fostul președinte kirghiz Almazbek Atambaev a refuzat să se supună unei citații care îl soma să depună mărturie în 9 iulie într-o anchetă penală al cărei obiect nu a fost dat publicității. Atambaev a fost acuzat de corupție, abuz în serviciu și îmbogățire ilicită cât timp a fost președinte între 2011-2017. El a respins acuzațiile spunând că sunt motivate politic. Capturarea de către Marina Britanică a unui tank petrolier iranian în Gibraltar nu va rămâne fără răspuns, a declarat șeful de stat major al armatei din Iran, general Mohamed Bagheri, citat de agenția semioficială de știri Tansim. Petrolierul Grace One a fost capturat de forțe ale Marinei Britanice în 4 iulie, după acuzațiile că vasul ar fi încălcat sancțiunile impuse Iranului, transportând țițe iranian către Siria. Iranul a cerut eliberarea imediată a vasului său, în timp ce un comandant al gărzilor revoluționare a amenințat în 5 iulie că iranienii ar putea captura în replică un petrolier britanic.
Au fost știrile orei 21, mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net. Așadar, Parlamentul a adoptat astăzi cu voturile deputaților noii coaliții de guvernare o hotărâre în care recomandă președintelui țării Igor Dodon să-l demită pe procurorul general Eduard Harungen, considerat de mulți un instrument al vechiului regim dominat de Partidul Democrat. Motivul invocat de deputați pentru îndepărtarea lui Harungen, care a respins mai multe apeluri de a-și da o demisie de onoare, a fost că acesta ar fi fost numit în funcție în 2016 în mod ilegal. Mai multe în relatarea Lilianei Barbăroșe.
Eduard Harungen este primul procuror care ar fi trebuit să se bucure de un mandat atât de îndelungat, de 7 ani, urmarea unei reforme ce a precedat numirea sa în funcție în 2016 și care i-a oferit atâtea garanții încât demiterea lui înainte de termen a devenit aproape imposibilă. Calea pe care a ales să meargă noua majoritate parlamentară pentru a-l demite, totuși, demonstrează că noile autorități și-au pierdut răbdarea cu Harungen. Dacă ar fi amendat legea procuraturii, cum își propusese inițial, cu miza schimbării raportului de forțe din Consiliul Procurorilor și demiterea lui Harungen în urmarea unei proceduri disciplinare, noua majoritate parlamentară i-ar mai fi oferit acestuia o marjă de încă cel puțin o lună, vreme în care, potrivit deputaților din majoritatea parlamentară, lucrurile nu s-ar fi mișcat în procuratură. În plus, nu ar fi existat garanții sigure că noul Consiliu al Procurorilor, chiar și completat cu 6 membri din afara sistemului, s-ar fi încumetat să-l demită pe Harungen. Într-o intervenție de vinerea trecută, premierul Maia Sandu, care din momentul în care a devenit șefa cabinetului, ceruse lui Harungen în nenumărate rânduri demisia, semnalase că noile autorități ar continua să identifice numeroase abuzuri, iar inactivitatea procuraturii nu mai poate fi tolerată. Astăzi deja la rampa a ieșit ministrul economiei, Vadim Brânzan, care s-a declarat consternat într-o conferință de presă de proporțiile schemelor frauduloase pe care le-ar fi descoperit în economie, spunând că lunar peste 400 de milioane de lei ar fi ajuns la un grup criminal prin șantajul și presiunile exercitate de regimul politic anterior asupra agenților economici. Harungen, despre care atunci când ajungea în 2016 procuror general, Maia Sandu și Andrei Năstase spuneau din opoziție că este o numire făcută personal de Vlad Plahotniuc, și a tras și de-a lungul mandatului numeroase critici. Procuratura era privită de mulți ca o bâtă politică împotriva oponenților guvernării democrate, investigația legată de faimosul furt bancar nu s-a mișcat deloc, iar recent Comisia de Anchetă din Parlament, care investigează aceeași fraudă, l-a acuzat pe Harungen că a secretizat lista beneficiarilor acestui furt, o listă pe care ar fi primit-o de la Kroll, dar refuză să o ofere comisiei. Felul cum s-a pus în practică demiterea lui Eduard Harungen ridică totuși anumite semne de întrebare. Iată-le, de exemplu, pe cele invocate de democrați.
Este o competență exclusivă a Consiliului Superior a Procurorilor și nici de cum a președintelui țării. În aceste condiții, nu vi se pare dumneavoastră că prin aceasta demolați integral instituția procuraturii și autonomia acestei instituții?
L-a întrebat pe Sergiu Litvinenko, șeful Comisiei Juridice din Parlament, democratul Vladimir Cebotari.
Cine să fie procurorul viitor? Cui el trebuie să slujească dacă Parlamentul intervine atunci când Parlamentul nu este prevăzut de lege? Eu la asta mă gândesc. Eu vreau ca să avem o instituție combativă, eu vreau să avem o instituție care ne ajută să facem regulă în țară, dar iată, noi pe procedură îl dăm jos.
A adăugat Dumitru Diacov.
Noi ce am avut? Noi am fost în situația în care niște subalterni de-a domnului Harungen, subalterni care au fost parcursul a 9 luni de zile, au decis că Harungen este câștigător a concursului. Întrebarea este ce fel de obiectivitate și independență are acest CSM?
A explicat pe de altă parte Litvinenko. Însuși Harungen a declarat ieri în 2 interviuri succesive date prin telefon unor televiziuni locale din spital, unde afirmă că s-a internat cu probleme cardiace, că urmarea demiterii sale pe baza constatării încălcărilor de la numire, toate deciziile pe care le-a semnat timp de 3 ani s-ar lovi de nulitate. Îmbolnăvirea lui Harungen imediat după apelul premierului către procurori, cărora Maia Sandu le cerea vineri să se apuce de treabă, dar și după ce Alexandru Slusar îl acuza de secretizarea listei de beneficiari ai fraudei bancare, a fost văzută de unii și ca modalitate la care ar fi apelat pentru a-și tergiversa demiterea. Experții, pe de altă parte, se tem că după demiterea acestui procuror general, șansele ca el să fie substituit cu vreo persoană total diferită ca viziune și eficiență în lupta cu corupția ar fi extrem de mici, întrucât sistemul nu a generat până acum procurori cu adevărat independenți, în ciuda reformelor câte s-au perindat până acum prin procuratură. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În România s-au dat recent rezultatele la bacalaureat, care au arătat o rată de promovare de 67%. Este mult? Este puțin? La București, Sabina Fati a stat de vorbă cu fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, care a făcut parte și din grupul de consilieri europeni creat pentru a sprijini Republica Moldova în procesul de aplicare a acordului de asociere la Uniunea Europeană.
Sunt câteva elemente. Ca de obicei, și nu vedem pădurea din cauza copacilor. Și politicienii vând tot timpul tot felul de date statistice din care nimeni nu mai înțelege nimic. Realitatea e următoarea. În 2011, primul an cu un bacalaureat corect, atunci când am introdus camere de luat vederi, 42% dintre copii, dintre cei care erau născuți cu 18 ani înainte, au luat bacalaureatul. Anul acesta, doar 38% dintre copiii născuți în 2001, care astăzi au 18 ani, au luat bacalaureatul. Deci, singurele cifre relevante sunt legate de procentul de copii născuți cu 18 ani înainte care au luat bacalaureatul. Vedem că pe an ce trece, România duce din ce în ce mai puțin copii către bacalaureat. Asta nu ar fi în sine o problemă dacă le-am oferi rute educaționale alternative. De exemplu, dacă am avea un număr mare de copii care să urmeze învățământul dual, învățământul profesional dual, unde fac practică la firmă, pe care l-am reînființat în 2012. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă pentru că nu a existat interes din partea guvernelor de după 2012 să se ocupe de acești 60-70%. Și ce mai fi de spus, mai sunt câteva elemente. Un element este numărul de copii care au luat media 10 în acest an. Vorbim de 177 de copii. În 2011 au fost 65. Deci avem de 3 ori mai mulți copii care au luat media 10, dar avem un număr mai mic de copii care au luat bacalaureatul. Aici există o oarecare nelămurire, dar mă rog, sunt chestiuni minore. Esența este următoarea. Să avem un bacalaureat corect și doi la mână, ce facem cu acei copii, cu 60-70% dintre copiii României care nu ajung la bacalaureat? Lor nu le oferim, din păcate, încă un parcurs educațional corect, pentru că au masacrat legea educației din 2011 și astfel nu se mai acordă importanță învățământului profesional dual, de exemplu, pe care l-am introdus în 2012.
Daniel Funeriu, fost ministru român al educației.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europaliberă.org/politigraf/audio
sau europaliberă.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Într-un nou studiu despre agresiunea hibridă rusească, autorul Dumitru Mânzărari, fost angajat din Ministerul Apărării de la Chișinău, acum cercetător la Universitatea Michigan din SUA, analizează modalități prin care Rusia a forțat state ca Marea Britanie, Statele Unite, Germania, Franța, Olanda, Belgia, Macedonia, Grecia să-i suporte politicile externe. Interesele Rusiei nu s-au schimbat nici în Republica Moldova peste noapte, avertizează cercetătorul. Iar blocul acum a greșit când a oferit socialiștilor control exclusiv asupra sistemului de securitate, mai crede el. Într-un interviu la Europa Liberă, expertul ne-a explicat motivele alarmării sale.
Federația Rusă folosește crearea de corupție și consolidarea, alimentarea a părții de oferte a corupției în diferite țări și în studiu oferă exemple din diferite țări, ca o strategie a creșterii controlului său asupra acestor țări și inclusiv a Moldovei. Deci ei creează condiții de corupție intenționat pentru a atrage politicieni, business-uri în capcana asta de dependență față de Rusia și să-i influențeze ulterior. Astfel, dacă privim atunci suportul de către Rusia a coaliției acum pe SRM, trebuie să privim anume prin prisma aceasta a intereselor Rusiei. Deci interesele Rusiei nu s-au schimbat peste noapte. Rusia a văzut ceva obstacole în intenția sa de a-și ridica controlul asupra politicii Republicii Moldova atunci când Partidul Democrat era la putere. Și nu este meritul Partidului Democrat că era patriotic, poate, etc. Pur și simplu, Partidul Democrat nu dorea să împartă influența sa cu Rusia și nu dorea să fie dependent de politicieni din Rusia. Astfel, Rusia a văzut o oportunitate în alianța temporară acum pe SRM pentru a răsturna controlul Partidului Democrat asupra instituțiilor statale. Și acest lucru nu înseamnă că coaliția acum pe SRM e un lucru rău, doar este o avertizare că blocul acum, în deciziile sale de cooperare cu PSRM, va urma să fie foarte atent să nu-i ofere prea multe pârghii de influență asupra instituțiilor statului.
Nu a făcut-o deja? Blocul acum n-a oferit prea multe pârghii deja? Din ce arată evaluarea dumneavoastră?
Unele deciziile blocului acum crește capacitatea PSRM-ului să influențeze instituții de stat importante în Republica Moldova. Putem observa o tendință foarte alarmantă. Dorința PSRM-ului de a lua sub controlul său toate agențiile de stat care lucrează în reducerea agresiunilor de tip extern. Aceasta este Ministerul Apărării, atât conducerea politică cât și conducerea militară a statului major. Aceasta este Serviciul de Informație și Securitate și aceasta este portofoliul pe reintegrare care operează cu procesul de negociere a conflictului transnistrian. Deci, dacă ne uităm atent, practic toate organele statului care operează să diminueze efectele unei agresiuni străine contra Republicii Moldova sunt în mâinile socialiștilor acum, sau complet sau parțial. În aceste condiții, percepția mea este că blocul acum ar considera că e capabilă să oprească o folosire malignă a acestor instituții de către PSRM. Nu există motive de a acuza blocul acum că e intenționat, i-au dat știre de caz, i-au dat controlul PSRM-ul asupra acestor instituții. Cred că avem mai mult cazul când acum sau nu înțelege consecințele acestor acțiuni sau consideră că are suficiente pârghii să controleze posibile acțiuni maligne, contra interesul Republicii Moldova din partea PSRM-ului.
O idee pe care am observat-o la unii analiști observatori ai vieții politice e că totul sau multe ar depinde și de comportamentul Occidentului.
Când analizăm acțiunile partenerilor de dezvoltare occidentale Republicii Moldova, se consideră faptul că tehnologia asta de conflict, de agresiune hibridă, este una mai puțin înțeleasă, nu doar în Republica Moldova, dar și în străinătate. Închipuiți-vă că sunt doi luptători și unul a învățat un procedeu de luptă care altul nu îl cunoaște. Și atunci va avea mai mare șansă să-l aplice cu succes pentru că oponentul său încă nu a învățat, nu cunoaște o măsură de răspuns eficientă. La fel, deci agresiunea hibridă este fiind puțin cunoscută, nu este realizată nu doar de către acum și conducerea guvernului Maia Sandu, dar și de unii parteneri străini ai Republicii Moldova. Astfel, ei nu văd un pericol mare drept rezultat al alianței date acum pe SRM.
Pe deciziile pe care deja s-au tranșat lucrurile, cum ar fi oferirea apărării SIS-ului către cercuri mai apropiate socialiștilor se poate reveni?
Pe parcursul perioadei de după crearea coaliției acum pe SRM s-au făcut promisiuni mutuale, s-au angajat interese și de o parte și de alta și realist, la moment, fără a cunoaște aceste interese, nu putem vorbi despre o returnare a situației la normal. Însă, cu sigur putem vorbi de diminuarea riscurilor, crearea unor inițiative instituționale care să ridice capacitatea guvernului Maia Sandu de a monitoriza activitățile Ministerului Apărării, activitățile SIS-ului, activitățile deci, biroului de reintegrare. Posibil prin coordonarea unor activități care ar putea avea efect mare din partea Ministrului Apărării, din partea deci, conducerii SIS-ului, poate să informeze prim-ministrul despre diferite instrucțiuni și ordine care le primește de la președinție, etc. Deci este posibilitatea de a reduce riscurile dacă se construiesc niște pârghii instituționale specific orientate în acest scop.
Dumitru Mânzărar, cercetător la Universitatea Michigan din Statele Unite ale Americii. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Luni, guvernul american, prin intermediul adjunctului administratorului biroului USAID pentru Europa și Eurasia, Brock Bierman, a anunțat majorarea sprijinului pentru Moldova. 29 de milioane de dolari în plus la cele aproape 100 alocate în urmă cu peste 3 ani. Banii sunt oferiți în special pentru proiecte ce țin de guvernarea democratică și creșterea economică, așa a precizat oficialul american, inclusiv într-un interviu pe care l-a acordat Dianei Răileanu.
We started technically on Sunday with the ambassador and myself going outside of Chișinău.
Întâi de toate vreau să precizez că de fapt vizita în Republica Moldova am început-o duminică, când alături de ambasadorul Statelor Unite am mers în teritoriu pentru a discuta cu oamenii despre schimbările care au loc. Am mers la Bălți, Orhei și Telenești. În ce privește anunțul pe care l-am făcut luni alături de prim-ministra Maia Sandu, banii sunt oferiți pentru guvernare democratică, pentru dezvoltare economică, piloni importanți asupra cărora lucrăm. Deci, interesul nostru este întâi de toate să-i ajutăm pe cetățenii moldoveni. De-a lungul anilor am dezvoltat proiecte în dezvoltarea statului de drept, lupta împotriva corupției și am susținut mass media independentă. Ne-am întrebat întâi de toate cum putem sprijini procesul democratic aici, în Republica Moldova, prin intermediul partenerilor noștri, astfel încât să știm cum sunt cheltuiți banii noștri și cum îi ajută la modul practic pe cetățenii Republicii Moldova.
Înțeleg că aveți un atașament special pentru Republica Moldova, mai ales că bunicul dumneavoastră este originar din Soroca. Acum când există la Chișinău o majoritate oarecum stabilă, la ce schimbări vă așteptați de la noua guvernare?
Well, I think people in Moldova should be very optimistic. Cautiously optimistic.
Cred că cetățenii moldoveni ar trebui să fie optimiști, desigur cu anumite rezerve. Vorbim mai degrabă despre o coaliție dintre două grupuri care, chiar dacă nu sunt de acord în multe privințe, se pare că au găsit totuși puncte comune. Din câte mi-am dat seama, prioritățile noului cabinet de miniștri este dezvoltarea statului de drept și combaterea corupției, asigurarea unei relații mai bune cu donatorii externi a Republicii Moldova, dezvoltarea capacităților guvernului și asigurarea că sunt capabili să ofere serviciile necesare pentru toți cetățenii moldoveni, indiferent de opțiunile lor politice și pozițiile din societate. Deci sunt trei domenii prioritare asupra cărora au convenit blocul acum și Partidul Socialiștilor. Cred că este important să recunoaștem acest lucru. Trăim vremuri interesante. Două entități politice care nu prea au multe în comun, la un moment dat ajung să se pună de acord asupra unor lucruri importante și cruciale pentru Republica Moldova.
Ați menționat că cetățenii moldoveni ar trebui să fie optimiști, însă cu anumite rezerve. Ce aveți în vedere?
Well, look, I think whenever you have two groups coming together that do disagree on a number of issues.
Păi, întotdeauna când două entități politice care la prima vedere nu prea au mult în comun își unesc forțele, cred că cetățenii ar trebui să fie întâi de toate realiști. Totodată, din câte am văzut, această coaliție funcționează până acum. Am avut deja discuții cu președintele Parlamentului, urmează să am întrevederi cu președintele Igor Dodon și sper să am o discuție productivă, pornind întâi de toate de la schimbările asupra cărora s-a convenit, în special în domeniile care afectează cel mai mult cetățenii moldoveni.
A fost Brock Bierman, oficial USAID.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Revista Presei Românești este prezentată, ca de obicei, de la București, de Tania Radu.
Într-un interviu acordat Cameliei Badea pentru ziare.com, Iulian Fota exprimă temerea că politica externă dusă de guvernul Vioricăi Dăncilă riscă să umilească din nou România. El se îndoiește că cei implicați în desemnarea viitorului comisar european din partea României vor acționa unitar și cu atât mai complicate vor fi, dacă vor fi, negocierile pentru obținerea unui post de vicepreședinte al Comisiei Europene, la care România ar fi îndreptățită. Partidul Social Democrat este unul dintre cele mai puternic reprezentate în familia socialiștilor europeni și totuși, în plan european, nu mai are niciun fel de influență. În țară însă, cursul politic va fi influențat de alegerea apelor în PSD. Care dintre cele două grupări conturate după condamnarea lui Liviu Dragnea va avea câștig de cauză? Cea ultranaționalistă, în care se regăsesc figuri ca Pleșoianu, Codrin Ștefănescu, Șerban Nicolae, Cătălin Rădulescu, Olguța Vasilescu, sau cea pro-occidentală, formată din oameni cu ștate mai vechi în partid, dintre care face parte și Ioan Mircea Pașcu, aspirant la postul de comisar european. Pe blogurile Adevărul este deja comentat raportul Greco. Cristian Unteanu vede o concluzie clară și nici de cum interpretabilă. România rămâne subiect al procedurilor Greco de neconformitate cu recomandările primite, cerându-se în consecință autorităților române să raporteze pe mai departe modul în care se vor conforma celor solicitate până în 30 iunie 2020. Am citat.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră din această seară este Galina Vasilieva de la portalul de știri newsmaker.md.
Acum o lună în Moldova a apărut o nouă majoritate parlamentară și un nou guvern. O lună în urmă, televiziunile aservite Partidului Democrat îi speriau pe telespectatori cu tancurile rusești și încercau să-i convingă că Plahotniuc este un politician cu ouă. Iar noua guvernare care se afla în acel moment în clădirea Parlamentului și îi eticheta pe democrați contrupitori și promite să lupte până la sfârșit cu regimul oligarhic. Nismeghi relatează pe puncte ce a reușit să facă alianța dintre Partidul Socialiștilor și blocul acum în prima lună de când se află la cârmă și de ce victoria definitivă asupra regimului lui Vladimir Plahotniuc încă nu e atât de aproape așa cum ei și-ar dori. Zilele acestea noi am aflat că Moldova este lider în Europa după numărul de interceptări ale convorbirilor telefonice pe cap de locuitor. În Moldova erau interceptați masiv politicieni de opoziție, activiști civici, jurnaliști și mulți alții. Numai în anul 2018, judecătorii au eliberat peste 12.000 de autorizații pentru interceptarea telefoanelor. Nismaker a încercat să afle cum puteți să vă dați seama dacă sunteți interceptați sau nu.
A fost Galina Vasilieva de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.